რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. პარიში მომხდარი თავდასხმებისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ვენაში სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ სირიაში გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე. საფრანგეთში 5 ადამიანი დაიღუპა სარკინი გზო კატასტროფის შედეგად. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისგებლობა პარასკევ საღამოს პარიზში განხორციელებული თავდასხმებისთვის, რომელთა შედეგად 127 ადამიანი დაიღუპა. ორგანიზაციის განცხადების თანახმად, 13 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმები არის პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საავიაციო იერიშებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ტერაქტები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელდა. მან თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა. ოლანდის თქმით, თავდასხმები საზღვარგარეთში დაიგეგმა და იქიდან იმართებოდა საფრანგეთის შიგნიდან დახმარების მეშვეობით. პოლიციის თანახმად დაიღუპა ასევე 8 თავდამსხმელი, რომელთაგან 7-მა თავი აიფეთქა დანაღმული ქამრებით სხვადასხვა ადგილას. ერთი კი პოლიცია მოკლა. ეს ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა არის საფრანგეთის ისტორიაში. ვენაში სირიის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გარდამავალ პოლიტიკურ გეგმაზე, რომელიც სამოქალაქო ომის დასრულებას ისახავს მიზნად. შაბათს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოაცხადა, რომ 1 იანვარს დაიწყება მოლაპარაკებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და სირიის ოპოზიციას შორის. კერის თქმით, მას შემდეგ რაც მიღწეულ იქნება შეთანხმება გარდამავალი მთავრობის შესახებ, 6 თვის პერიოდში შემუშავდება ახალი კონსტიტუცია და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები გაიმართება 18 თვის განმავლობაში. თუმცა ჯერაც არ არის გარკვეული რიგი საკვანძო საკითხებისა, მაგალითად ასადის როლი გარდამავალ პერიოდში. შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის გარდა კიდევ რომელ ჯგუფებზე არ გავრცელდება საზავო შეთანხმება. ვენის მოლაპარაკებებში 20 ქვეყნისა და მსოფლიო ორგანიზაციის ლიდერებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. საფრანგეთში 5 ადამიანი დაიღუპა, როცა ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგ შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა. როგორც იტყობინებიან, ლოკომოტივი გზის პირა არხში გადავარდა. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი გამოდის რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის რეფორმირების ინიციატივით დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს-რელიზში, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების ალექსანდრ ჟუკოვისა და ტომას ბახის შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციას დროებით აეკრძალა მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში, დოპინგის სისტემატურ ხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება გუშინ იქნა მიღებული მონაკოში. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მისმა სამხედროებმა მოკლეს სომხეთის 2 ჯარისკაცი და რამდენიმე დაჭრეს, როცა მათი თქმით სომეხი დივერსანტების ჯგუფი 12 ნოემბერს თავდასხმის განხორციელებას ცდილობდა აზერბაიჯანის პოზიციების წინააღმდეგ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստածրյա գիներացիության համար հուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հիմնվելով Ժնևյան կոնվենցիաներով սահմանված իր հանձնագրին, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն գործում է տարածաշրջանում 1992 թվականից ի վեր Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված։ Եվ ահա այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստանը վերադարձվել հայաստանցի քաղաքացիական անձը՝ կինը, 77-ամյա Լուսիկ Աբովյանը, որը նոյեմբերի 8-ին հատել էր միջազգային սահմանը եւ հայտնվել ադրբեջանական տարածքում։ Ներկասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան վերադարձվեց օրեր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած հայաստանի քաղաքացի 77-ամյա Լուսիկ Աբովյանը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին։
Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ հայաստանի քաղաքացին կինը, որը հատել էր միջազգային սահմանը նոյեմբերի 8-ին, հայրենադարձվել է եւ գործող հայրենադարձման տեղի ունեցել միջազգային սահմանագծին կից ճանապարհին Ադրբեջանի Ղազախ եւ Հայաստանի Ջևան քաղաքների միջեւ այս հատվածում եւ ամբողջությամբ գործողությունը կատարվել է մեր կազմակերպության եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում։
Տավուշի սահմանամերձ Կոթե գյուղի բնակիչ Լուսիկ Աբովյանը հայկական կողմի նախնական վարկածով 4 օր առաջ մոլորվել էր ու հայտնվել Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կինը տեղափոխվել է Իջևանի հիվանդանոց։ Բժիշկների զննությունից հետո, եթե նրա մոտ առողջության հետ կապված բարդություններ չհայտնաբերվեն, կինը կվերադառնա հայրենի գյուղ։ Կապրելյանը շեշտեց, որ սահմանի վրա ռազմական բժիշկը զննել է նրան նախնական տվյալներով։ Լուսիկ Աբովյանի առողջական վիճակը գնահատվել է նորմալ։
Առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնուրույն տեղաշարժվում է, եւ հոգեկան վիճակն էլ բավարար է, այսինքն նորմալ, ինքը առույգ աշուշ կին է, ասեմ ձեզ։
Կառավարության առընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավարը նշեց, առաջիկա օրերին արդեն կճշտեն այլ մանրամասներ եւս, պարզելու թե ինչպես է 77-ամյա կինը հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Հայաստանում շուտով Ռուսաստանի հետ համատեղ միացյալ 8-ային պաշտպանական համակարգ է ստեղծելու։ Այս հանձնարարականը տվել է անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահը հանձնարարել է ստորագրել Հայաստանի հետ Կովկասում միացյալ տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Որևէ նոր բան այս հաղորդագրությունում չկա։ Նման համակարգ Հայաստանում արդեն գործում է, և սա լավ լուր է Հայաստանի համար։ Մի բան է, երբ կա այդ համակարգը դեֆակտո, մեկ այլ բան է, երբ հաստատիղթեր կան այս մասին։
Важно, конечно, для Армении, потому что это будет не просто договорено, а записано на бумаге там, и так далее. То есть Армения, я думаю, вовсю за.
Նա ռադիոկանին ասել է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե, իրականում այդ համակարգը կառավարվում եւ կառավարվելու է Մոսկվայից, թեև կարող է եւ սոսկ ֆորմալ առումով այդ համակարգը շահագործելու երկու բանալի լինի։ Այդ համակարգի ինչ որ մասեր նաեւ Հայաստանին է տրամադրել Ռուսաստանը ժամանակին,
բայց Российские военные воевать не.
Սակայն հասկանալի է, որ Երևանի հրամանով ռուսական զինվորականները չեն պատերազմի, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Պուտինի այսօրվա հանձնարարականում գրված է մեջբերեմային, ընդունել է ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության համար տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին ռուսաստանի Դաշնության կառավարության առաջարկը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ ռուսաստանի կառավարությունը հավանության էր արժանացրել Հայաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կորաչենկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ներկայումս Ռուսաստանն աշխատում է Ղրղստանի և Տաջիկստանի հետ նաև հակաօթային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Վերադառնալով սակայն հայ-ռուսական համաձայնագրին, ռազմական հարցերով փորձագետը ասում է, որ այս պայմանագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև է և ՀԱՊԿ-ի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ ընդհանրապես, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ստեղծված է միայն Միջին Ասիայի տարածաշրջանի համար և Հայաստանին իրականում չի վերաբերում։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ղրղստանը, Բելարուսը կամ Ղազախստանը զորքեր ուղարկեն Հայաստան Ադրբեջանի հետ պատերազմելու համար։ Եվ վերջում, փորձագետը նաև շեշտում է, որ հակաօթային համակարգը վերաբերում է միայն Հայաստանին և Ղարաբաղի հետ որևէ կապ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մեր թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանն էլ հարցազրույց է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրների հետ կապված Հայաստանի փոխ արտգործնախարար Կարեն Նազարյանից։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առանձին էլեմենտների քննարկումը անընդունելի է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների համար։ Այս մասին այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ընդգծեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Նշենք, որ ռուսական Կոմերսանտ նորերս գրել էր, թե բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, համաձայն որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ մասը, բացառությամբ Լաչինի միջանցքի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք տարածքների վերադարձման հարց քննարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ, փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր արձագանքեց.
Հնարավոր է, որ քննարկում եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացին առհասարակ, բայց չեմ կարծում, որ նման հարցին անդրադարձել։ Գիտեք, այդ հարցերը բազմիցս դրանց անդրադարձ եղել է, այդ հարցերին ամենատարբեր առիթներով խոսվել է, որ առհասարակ գոյություն ունի Միսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկներ, խոսքը վերաբերում համապարփակ կարգավորմանը, և այստեղ առանձնացնել ինչ որ էլեմենտների մասին առանձին խոսել, քննարկել անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, նաև համանախագահ։
Նշենք, որ Կոմերսանտից բացի թեմային անդրադարձել էր նաև Երևանյան մամուլը, հղումանելով իր աղբյուրներին հայկական ժամանակը գրել էր, որ ըստ իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկությունների Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղում միջդեռ բացառում են, թե Ռուսաստանը նման քայլի կգնա։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այս պնդումն շահարկում է որակում։
Մի խոսում են, որ Լավրովը իբրև այդպիսի հարցեր է դրել, բայց ինքը Լավրովը քննադատել է ԵԽԽ-ի այդ խրահրչակ խավիարա թաթախ զեկույցը, որտեղ նույն գաղափարներն է առաջարկում։ Ինչի պետք է այդ դեպքում ինքը քննադատի այդ զեկույցը և միևնույն ժամանակ առաջարկի այն դրույթները, որոնց է տեղված այդ զեկույցում։ Չի ասենք տրամաբանական չէ։
Դավիթ Բաբայանը նշեց, որ եթե անգամ տեսականորեն ենթադրենք, որ Ադրբեջանը ստանում է այդ տարածքները, ապա բոլորն էլ հասկանում են, վերջինս կանգ չի առնելու և կուլետալու ոչ միայն Արցախը, այլև ողջ Հայաստանը։
Այս իրավիճակը, որը կա, այս հավասարակշռվածությունը, սա կայունության և խաղաղության գլխավոր երաշխիքներից մեկն է։ Եվ եթե ինչ-որ բան այստեղ փոխվում է, ապա այնպիսի անկանխատեսելի զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ։ Հարավային Կովկասը ավելի վատ և այսպես դաժան թատերաբեմ կդառնա պատերազմի, քան Սիրիան, Իրաքը միասին վերցած։ Իսկ սա Ռուսաստանի, նույն Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որովհետև նա ունի Հյուսիսային Կովկաս, որտեղ նույնպես կայունությունը շատ փխրում է, և այլն մեր նամանալու Ուկրաինայի այդ Բախումը, արևմուտք Ռուսաստան, չեմ կարծում, որ այդպիսի բան լինի։ Սա
ուղղակի
չի գնա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամ, ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նույնպես բացառում է, թե Ռուսաստանի կողմից կարող է լինել նման բացահայտ և միակողմանի ճնշում, իսկ եթե Հայաստանի որևէ իշխանություն գնա նման քայլի, ապա այլևս իշխանություն չի լինի։
Կա Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, որ այդ կարգի զիջումները միակողմանի բացառված են, ինչը նշանակում ռազմական ուժ չկիրառելու դիմաց։ Ընդհանրապես միջազգային իրավակարգավորումները ենթադրում են ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառում նման հարաբերություններում։ Այնպես որ ես շատ ավելի հանգիստ եմ նայում այս խնդիրներին, չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ պարտադրանք հնարավորը Հայաստանի առջև դնել այս առումով։ Խնդիրն է։ Ռուսաստանը միշտ իր շահերն է հաշվի առնելու, բայց Հայաստանը իր շահերը։ Վստահ եմ, որ նախ չի լինի նման բացահայտ և միակողմանի պարտադրանք ճնշում, բայց Հայաստանը պարտավոր է իր շահերը պաշտպանել։
Ունենք մենք այդ հնարավորությունը
հակառակ։ Մենք միշտ ունենք այդ հնարավորությունը մեր ազգային պետական շահերը պաշտպանելու։ Եթե մենք այդ ներուժը չկարողանանք մոբիլիզացնել և կիրառել, ապա ուրեմն գույության իրավունք ունենք։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ Հայաստանը ինչ-որ միջանկյալ լուծման դիմաց որոշակի տարածքներ
հանձնել։ Այո, բացառում եմ։ Որևէ իշխանություն չի գնա դրան։ Որևէ իշխանության նման միակողմանի դիմումների գնալու պարագայում այլևս իշխանություն չի լինի։
Հաջորդ տարի թոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացում Հայաստանի Հանրապետությունում չի նախատեսվում, բայց ահա կառավարությունը առաջարկում է 311 միլիոն դրամ հատկացնել դատախազների աշխատավարձերի բարձրացման համար։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում որոշ պատգամավորներ փորձել են քննադատել, այս կապակցությամբ կառավարությունը ասելով, որ դատախազների աշխատավարձը բարձրացնելու հատուկ կարիք չկա։ Այնուհանդերձ իշխող հանրապետական կուսակցության մեծամասնության շնորհիվ ազգային ժողովում առաջին ընթերցումը այս նախագիծը ընդունվեց։ Ներկասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գործադիրը մտադիր է հունվարի 1-ից 7% կամ 30-ից 40 000 դրամով բարձրացնել մի շարք դատախազների աշխատավարձը, ինչի համար ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի բյուջեից կհատկացվի տարեկան 311 միլիոն դրամ։
311 միլիոն ուղված դատախազներին, քննիչներին եւ իրավապահ համակարգի այլ առանձնապես լավ ապահովված օբյեկտներ, առանձնատներ, լավ բնակարաններ ու թանկարժեք ավտոմեքենաներ ունեցող մարդկանց ուղղել նշանակում է 311 չափազանց ծայրահեղ լուրջ սուր առողջական վիճակ ունեցող մարդու հարցի լուծում։ Դա նշանակում է 3110 միջին ծանրության առողջական խնդիր ունեցող մարդու հարցի լուծում։
Անթույլատրելի համարելով նախագիծը, պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը քվեարկությունից առաջ իշխանություններին հորդորեց ընդհանրապես հանել նախագիծ նորակարգից։ Չնայած քննադատությանը, նախագիծն այսօր հանրապետական մեծամասնության ջանքերով առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Դեմ քվեարկած օրինաձերկիր կուսակցության համար անհասկանալի է, թե ինչու ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում հայտնվեց դատախազների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը, երբ 2016 թվականի բյուջեում կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի փոփոխություն չի նախատեսվում։
Ինչն է այսպես հրատապ պատճառը, դատախազների աշխատավարձը շատ ցածր չէ, այդպիսի շկալայում չէ, որ մտահոգություն է, եւ կարելի էր այս տարի դիմանալ այդպիսի աշխատավարձով, եւ ենթադրենք, եթե մենք ունենք տարեկան 311 միլիոն օգտագործելու հնարավորություն, գտել են այդ հնարավորությունը այսուղ բյուջեի մեջ, նշանակում է մենք դա կարող ենք օրինակի համար ես առաջարկեցի ուղղորդել մարզերի մանկապարտեզներին աջակցելու։
Ավելին, օրինաձերկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը պնդում է, դատախազությունն արժանի չէ այս խրախուսմանը, կոռուպցիան չի նվազում, հանցագործության մասին բազմաթիվ հաղորդումներին էլ ընթացք չի տրվում։
Կոտայքի մարզում, ասենք, Տաուշի մարզում եւ Արատի մարզում տեղի են ունեցել քրեական հանցագործություններ, ID քարտերով ընտրություններ են գնացի աննախադեպ քանակի մարդիկ, եւ ես սա բացացրել եմ, եւ հենց հասցեա ըստ հասցեների, հա, հասցեագրված էր իմ հայտարարությունը, բայց գլխավոր դատախազը, որը նույնպես ազգային ժողովի դալիճում է, մինչև այսօր որևէ արձագանք չտվեցին, եւ իհարկե սա նաեւ վիրավորական է մեզ համար։
Գործադիրի նախագծին հավանություն տված հանրապետականում մինչդեռ դատախազության գործունեության վերաբերյալ գնահատականը ճիշտ հակառակն է։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, դատախազությունն իր առջև դրված առաջադրանքը հստակ կատարում է։
Դժգոհությունները կարող են տարբեր ոլորտներից լինել, դա չի նշանակում, որ աշխատավարձերը մենք պետք է իջեցնենք, կամ եթե որևէ կառույցում որևէ մեկը պատի աշխատում, մենք նրանք զերկենք աշխատավարձից, դրանք կան համապատասխան պատժամիջոցներ, մենք պետք է օգտագործենք դրանք։
Թեև նախագծի ընդունումից հետո մի շարք դատախազների աշխատավարձերը կբարձրանան, Բաղդասարյանը պնդում է, բյուջեում շեղում չկա, իրենք աշխատավարձերը չեն բարձրացնում, պարզապես այն հավասարեցնում են պետական այլ պաշտոնյաների աշխատավարձերին։
Որ տարբերություններ չզգացվի նման ոլորտի, իրավապահ ոլորտի տարբեր աշխատակիցների նկատմամբ, դրանք ոչ թե բարձրացում է, այլ համապատասխանեցում է բյուջեում, այդ համապատասխանեցման համար գումարներ նախատեսված է, սրանք գործակիցների համապատասխանեցում են ընդունել։
Նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ նախատեսված է քվեարկել վաղը, փաստաթղթի զեկուցողն էլ արտարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանն է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը բարձրացնում է դատախազների աշխատավարձը, բայց շատ արտաքին պարտքեր է կուտակում։ Ասենք օրինակ 600 միլիոն դոլար, ինչպես իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է նշում, ընդամենը վերջին երկու շաբաթների ընթացքում է վերցրել Հայաստանի կառավարությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը գրեթե 600 միլիոն դոլար պարտք վերցրեց։ Գործադիրն այսօր հավանություն տվեց Ասիական զարգացման բանկի ու Եվրասիական զարգացման բանկի հետ համաձայնագրերի կնքմանը, որով Հայաստանը 128.5 միլիոն դոլար վարկ կստանա։ Հաշվի առնելով նախորդ երկու նիստերի ընթացքում կառավարության նմանատիպ որոշումները, ստացվում է երկու շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացավ 581.5 միլիոն դոլարով։ Այն, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը մեծանում է նման արագ տեմպերով, կարծես թե չի մտահոգում կառավարության անդամներին։ Համենայն դեպս վարկային համաձայնագրերին հավանություն տալիս բարձրաձայն որևէ հարց, կարծիք չհնչեց։ Եվ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն փաստում էր, որ հերթական խոշոր վարկային համաձայնագիրը հաստատված է։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում եք։
Կառավարության նիստերին վարկային այս համաձայնագրերը ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն կառավարության շենքում նրան հարցեր ուղղելը գրեթե անհնար է, որովհետև սուպերնախարարը, ինչպես նրան բնորոշում է մամուլը, զրահապատ մեքենայով մտնում է շենքի ներքին բակ, որը փակ է լրագրողների համար, իսկ գործադիրի նիստից հետո միջանցքներով հաստում է աշխատասենյակ։ Ուստի թե ինչ են մտածում կառավարությունում երկրի արտաքին պարտքի նման սրընթաց մեծացման մասին, փորձում ենք հասկանալ գործադիրի ֆինանսատնտեսական հատվածի այլ նախարարներից։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը օրինակ անցած շաբաթ ասաց, որ ավելի կարևոր է, թե այդ միջոցները ինչպես են ծախսվում։
Արտաքին պարտքի ընդհանրապես ծավալները հաշվարկված են, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը դա հաշվարկում է, եւ այդ բեռը ընդհանուր տնտեսագիտական իմաստով մեծ է, թե փոքր, ավելի շատ կախված է տնտեսության արդյունավետությունից։
Մենք Հունաստանի ճանապարհով չենք գնում, պարտենք վերցնում, բայց
չէ։
Տեսնենք, թե այսօր հաստատված վարկային պայմանագրերով կառավարությունը ինչ է պատրաստվում անել։ Փաստաթղթերի համաձայն 88.5 միլիոն դոլար հատկացվելու է դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացմանը, իսկ 40 միլիոն դոլար ոռոգման համակարգերի արդիականացման և ուշադրություն ջրօգտագործողների միավորումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ միայն կառավարության արտաքին պարտքը կազմում էր 3 միլիարդ 593 միլիոն դոլար, սակայն կենտրոնական բանկը նույնպես արտաքին տպավորիչ պարտք ունի։ Սեպտեմբերի 30-ի տվյալներով այն կազմում էր ավելի քան 477 միլիոն դոլար։ Եթե գումարենք, կստացվի Հայաստանի արտաքին պարտքը այլևս կազմում է 4,651.5 միլիոն դոլար, գրեթե 3 անգամ գերազանցելով նախաճգնաժամային 2008-ի ցուցանիշը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, խոսենք հայ գյուղացու ամենօրյա հոգսերի մասին։ Մեր ժամանակներում շատերն են արտագաղթում գյուղական բնակավայրերից։ Լավ կյանքի ու ապրուստի ակնկալիքով նախ գնում են արտագնա աշխատանքների, հետո լաշյանաբար օտար երկրներում են հաստատվում, եւ եթե հաջողվում է, ապա ընտանիքի անդամներին էլ են կանչում, բայց իհարկե բոլորը չէ, որ այդ ուղին են բռնում, երադասում են շատերը մնալ Հայաստանում։ Դժվարությամբ են փոխհայթայթում, շատ են աշխատում ու մի կերպ գոյատևում։ Լսենք Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղի բնակից Սայաթ Խարատյանը և գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, և անասնապահությամբ, և փոքրիկ բիզնեսով Հարևան Ֆիոլետովո գյուղում էլ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատում, բայց ասում է, հազիվ է գոյատևում։
Հազիվ հասցնում ենք, հազիվ, որ կարողանանք ասենք ապրենք։ Այստեղի աշխատավոր 70,000, ո՞նց կարող ենք մենք հասցնել։ Եթե մի դրուգ ես աշխատում եմ, 70,000 դրամ եմ ստանում, ո՞նց կարամ։ Դրա համար 2 հատ անասուն ենք պահում, դրա համար հող ենք մշակում հայաթում, դրսում ցանում ենք կարտոշկին, ձեռք չի տալիս։ Ունակ մանկավարժեն չի պետի այս ձևի ձեռքերով, էլ ինչի պետի 1000 գործողություն կատարի, որ գոյատի։
Գյուղացին փորձում է ամեն ինչ անել պարտքերից ազատվելու համար, բայց չի ստացվում։ Աշխատած գումարը ստիպված էլի հիմնականում բանկերին է տալիս։
Աշխատում ենք բան, որ կարողանանք այդ բանկի վարկերը տանք, այդ տոկոսների տակից կարողանանք դուրս գալ։ Տոկոսները շատ է, գիտեք, 22% առնում իմ հագած վարկը, թե որտեղից ես 2 անասուն պահելով կամ դպրոցի աշխատավարձով կարողանանք տալին։ Գյուղատնտեսական վարկ եմ վերցրել, ծաղիկ եմ ցանել, ծուրպան եմ ցանել, որ կարողանան վաճառեմ, ասենք դա էլ իրագինը գցեց, էլ արդեն ձեռք չտվեց։
Փոքրիկ բիզնեսն էլ չի արդարացնում, հիասթափված գյուղացին պնդում է այսպես շարունակվելու դեպքում կհեռանա գյուղից։
Ոչ մի փոփոխություն աշխատավարձներում, ոչ մի դեպի լավը, ասենք, մարդկանց ապրելակերպը, բիզնեսը սանը մարդիկ կոպեկ չունեն, եթե մարդիկ փող չունեն, որ քեզ քո ինչ որ կատարածը արտադրանքից առնեն, ինչ բիզնեսի մասին է պետք խոսալը։ Այստեղ կարան բիզնեսանին, ով մեծահարուստ է, տանի Ռուսաստան մեծ, հա, վարկ վերցնեմ, վախենում եմ արդեն մնացած վարկերն ա։ Մենք ենք մնացել, այս թաղամասում նայեք, երևի իմ տունն ա, որ ասենք կողքերին նայեք, ոչ մեկը չի բնակվում, բոլորը Ռուսաստան բան են գնացել։ Ես կպած գյուղին աշխատել եմ, կպած մանկավարժեմ եղել, աշխատում եմ ես քանի տարի արդեն, 20 տարի ա, եթե ոչ ավել, բայց արդեն ես էլ եմ ուզում գնալ։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Գորիկ Քոչարյանը նույնպես լավատես չէ, չի հավատում իշխանության խոստումներին, թե տնտեսական աճ է սպասվում, բայց ավելի հայրենասեր է, չի դժգոհում։
Իշխանը ինչ ուշ կարած դնես, ես չգիտեմ, ինձ ինչ որ վարչապետը խոսում է, ասում են տնտեսական աճ եւ այն եւ այն, ես չեմ տնում այդ աճը, որ տնտեսական աճ այս քանի տարի աշխատավարձը գյուղի 10% ավելացնում է, կամ թոշակները 5 դրամ ավելացնում են, ուր է տնտեսական աճը։ Ուրա, բայց ինձ եմ ես սովորացրել, որ ասենք թե այս խնձորը պետք է ամսում ուտենք, սրա մեջ պետք է տեղավորենք։
Ավելի քան 3000 բնակիչ ունեցող Մարգահովիտում խանութների պակաս չեն զգում, խանութներում էլ պարտապանների պակաս չկա, գյուղացիներն անգամ կատակում են։
Ես եկեմ իսկ, քիչեմ անում եմ մարդ չեմ։
Խի մենք գյուղաց չենք։
Մարգահովիտի շատ ընտանիքներում տղամարդկանց գործը կանանց ուսերին է, այլ տարբերակ չունեն, ասում են գյուղի նեղ սրտած կանայք, եթե աշխատատեղ լիներ, տղամարդիկ գյուղում կաշխատեին։ Մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնող գյուղացիները փորձում են նվազեցնել իրենց ծախսերը, գազի և հոսանքի գնի թանկացումներից հետո օրինակ վերադարձել են նախկին ջեռուցման տարբերակին՝ փայտե վառարաններին։
Հիմա գազը շատ է թանկացել, լույսը թանկացել, գազը թանկացել, դրա համար էլ ծախսը շատ ալեմ, փայտն էլ է թանկ, թանկ ենք առնում փայտը, անտառը ճիշտ է, մեզ մոտ է, մոտիկ է, բայց փայտը թանկ ենք առնում, ստիպված ինչ արած։
Մենք այդքան ֆինանսներ չունենք, որ կարենանք այս 200 կվադրատի մետրն
է,
հա, 200 մետրը խորանալ, ես ոչ տակացնում եմ, մի շապատ 15 օր փորձեցինք, օրական 8000 դրամ է գցել։
Թեև մարզային իշխանությունները շեշտում են, որ գյուղատնտեսության ոլորտում աճ են արձանագրել, Մարգահովիտի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ձեռք չի տալիս։ Գյուղապետ Սամվել Անանյանի խոսքով գյուղի տղամարդկանց շուրջ 1/3-ը դրսում է աշխատում։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Դե ինչ, այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այսօր այսքան է հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փեբա ռադիոկայանը։
Լաբարակոս ռադիո Թավիսու Փեբա։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Shape of my heart. knew that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing. Like those who curse their luck. Too many places for those who fear a loss. I know that the spades are the stars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science.